Si non o solucionamos ahora, está claro que a acta de defunción, o único que lle falta é poñer a data exacta. E eu e os meus compañeiros decimos sempre que xogar co futuro de Ence é xogar con boa parte do futuro de Pontevedra. Xogar con todos os camioneiros que entran e salen con madeira, xogar con toda a plantilla, xogar coas empresas auxiliares, xogar co máis do 50% de actividade do porto de Marín e producir aquí unha sequía industrial de un impacto moi superior ao que podamos pensar neste momento. Por conseguinte, a nós nos sorprende a frivolidade con que se tratan estes asuntos, como se aquí o problema da primeira industria deste concello fora un problema que non afecta ao concello, non afecta aos cidadanos e non afecta a ninguén.